Dumnezeu s-a făcut om. Astfel a devenit modelul nostru. Model de viață. Emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Model de viață. O emisiune în care le descoperim pe Mântuitorul și modelul nostru, Domnul Iisus Hristos, atât de aproape de noi și observăm din Sfânta Scriptură, urmărind paginile Vechiului Testament, cum s-au împlinit profețiile în viața Domnului nostru Iisus Hristos și cât de cu mult timp au fost prorocite cuvintele cu privire la Mântuitorul nostru. În Psalm, la capitolul 89, cu versetul 37, stă scris: ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Îi spunem bun revenit invitatului nostru, Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
Cine este martorul credincios din cer?
Am încheiat emisiunea trecută privind Psalmul 89 cu versetul 36. Sămânța lui va dăinui în veci, scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele. Și am văzut faptul că aceste cuvinte sunt împlinite în viața Domnului Iisus Hristos și împlinirea lor este atestată chiar de îngerul care îi vestește Mariei vestea bună a întrupării Mântuitorului omenirii din ea. Mai departe, în versetul 37, ni se vorbește de un martor credincios din cer. Nu am putea spune în mod concret la ce s-a referit psalmistul atunci când a compus această poezie, pentru că, așa cum spuneam altă dată, psalmii sunt niște poezii. Însă vedem faptul că în Noul Testament, în trei locuri, în Apocalipsa, care este cartea descoperirilor pe care Domnul Hristos o face personal apostolului Ioan, cel care scrie atât Evanghelia, care poartă numele, cât și Apocalipsa, vedem faptul că Domnul Hristos în persoană este prezentat ca martor credincios care vine din cer cu un mesaj pentru Ioan care scrie cuvintele respective. În primul rând, în Apocalipsa, la versetul 5, din capitolul 1, se spune în felul următor că mesajul respectiv este din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. E clar că lui Ioan nu îi apare un înger, nu îi apare o ființă de un rang inferior care să-i dea descoperirea care formează cuvintele cărții Apocalipsei, ci pentru că mesajul era atât de important și atât de urgent pentru biserica, căreia Iisus îi pusese bazele pe pământ și lăsase în urmă după ce s-a ridicat la cer, era atât de urgent mesajul încât el însuși vine, spunem, în înfățișarea sa glorificată pentru a-i descoperi acest mesaj apostolului Ioan. Dacă privim mai departe la importanța imaginii lui Iisus ca fiind martorul credincios pentru noi cei care trăim în timpurile acestea, în mesajul pe care Iisus îl trimite bisericii din Laodiceea, care este, din punct de vedere a timpului, biserica ultimelor zile, ultimei perioade a istoriei, ni se spune: iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Și textul continuă mai departe. E un mesaj foarte urgent și în persoană Iisus îi apare lui Ioan, evanghelistul, scriitorul Apocalipsei, cu aceste cuvinte adresate bisericii din ultimul timp. Știu în mod personal că nu ești nici în rece, adică nici indiferentă la cuvintele mele, nici în clocot, adică nici convinsă, nici implicată 100% în ceea ce spun eu. Biserica din ultimele zile este o biserică aflată într-o stare încropită. Nici bună ca apa rece pentru cineva însetat, nici fierbinte pentru a putea fi folosită undeva, ci doar într-o stare căldicică, numai bună de a fi aruncată dată deoparte. E un mesaj atât de urgent încât însuși martorul credincios trebuie să-l transmită bisericii, acea chemare la întoarcerea la cuvântul său. Apoi, în capitolul 19, începând de la versetul 11, acolo unde găsim imaginile venirii Domnului Hristos pe norii cerului împreună cu toți îngerii pentru a-și lua biserica acasă și a instaura împărăția sa, găsim scris următoarele cuvinte, 19 cu 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștrile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din nou, cel credincios, acel martor, care vine din cer, mai întâi pentru a vesti mântuirea la prima sa venire oamenilor care îl așteptau, întregii omeniri, apoi vine a doua oară, pe parcursul paginilor Apocalipsei, pentru a-i vesti lui Ioan cuvintele destinate bisericii sale, apoi în capitolul 19 îl vedem venind data aceasta în persoană la a doua sa venire pentru a aduce judecata și răsplătirea celor care sunt mântuiți.
Un alt verset profetic se găsește pe paginile Scripturii la Psalmul 91 și citim de la versetul 11, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră.
De nou este un verset foarte cunoscut și mulți dintre cei care au citit vreodată Evangheliile au întâlnit aceste cuvinte fără să știe, fără să-și dea seama de unde provin ele. Iisus, atunci când a fost ispitit de diavol în pustie, la un moment dat îl întâmpină diavolul cu aceste cuvinte citate din acest Psalm 91. În Luca, la capitolul 4, începând de la versetul 1, ni se vorbește despre momentele în care Domnul Hristos a fost ispitit în pustie de Satana și ne sunt redate trei dintre aceste ispite. Sunt convins că în cele 40 de zile de stat în pustie și de postit, Iisus nu s-a confruntat doar cu aceste trei ispite, ci acestea sunt prezentate aici poate pentru amplitudinea, pentru efectul puternic pe care l-ar fi avut dacă Iisus ar fi căzut în vreuna dintre ele. Atunci când Iisus suferea de foame după cele 40 de zile, Satana îi apare și la început îl momește cu pâine, îl momește să transforme pietrele cu care era din plin înconjurat în pustiu în pâine pentru ca să-și potolească foamea, iar Iisus îl alungă cu cuvintele stă scris, citând din textul Scripturii cum că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iar în momentul următor Satan spune, a, deci știi Scriptura și eu o știu la fel de bine. Și următoarea ispită este adusă tot cu un citat din Scriptură. Iisus a venit pentru ca să mântuiască ce era pierdut. Iisus a venit ca să fie Mesia cel făgăduit, însă nu Mesia pe care evreii îl așteptau. Așteptau, cum spuneam în mai multe emisiuni, am spus faptul că au așteptat un conducător militar, politic, care să preia frâiele politice ale țării, să le dea gloria de odinioară, să îi conducă la luptă împotriva romanilor, toate neamurile să fie apoi supuse evreilor, să le plătească bir și să se umple țara de aur și argint, la fel cum era pe timpul lui Solomon. Și atunci când Iisus era în pustie, una dintre ispite a fost ca Iisus să se urce pe strașina templului, de acolo să se arunce jos pe pământ, pentru că, spunea Satana, el va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de pe o piatră. Exact citează din Psalmul 91, 11 și 12. Diavolul atunci când l-a ispitit pe Iisus să se arunce de pe strașina templului, a pus la cale împlinirea unei legende rabinice evreiești. Unii dintre rabini spuneau că atunci când va veni Mesia, el va fi văzut de tot poporul stând pe strașina templului. Și l-a provocat pe Iisus să fie acolo, astfel încât evreii să-l vadă și să-l recunoască pe Mesia. Era varianta cea mai simplă de a fi recunoscut ca Mesia și tot poporul evreu să-i se supună lui Iisus ca fiind împlinirea cuvintelor profeției în modul în care ei așteptau împlinirea acestor cuvinte. Însă Iisus refuză și această ispită, răspunzând cu un text din Deuteronom 6:16, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Iisus n-a vrut să folosească această soluție mai simplă a recunoașterii sale, ci a preferat drumul crucii. Deși era Fiul Dumnezeu și știa acest lucru și avea dovada acestui lucru în urma descoperirii de la botezul pe care Ioan îl dăduse lui Iisus la râul Iordan, Iisus n-a vrut să-L ispitească pe Dumnezeu, să mai primească încă o dovadă a faptului că e Fiul lui Dumnezeu. Pentru El, dovada de la Iordan a fost suficientă.
Psalmul 100 cu versetul 5 ne-l prezintă pe Dumnezeu, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Sunt cuvinte pe care Mântuitorul nostru le-a exemplificat.
Atunci când autorul acestui psalm, nu știm dacă este David sau nu, pentru că titlul este doar un psalm de laudă, fără să îi se spună cine e autorul, atunci când autorul încheie acest psalm cu versetul 5 în care spune Domnul este bun, nu a fost un cuvânt pentru ca să iasă rima poeziei respective. Ideea de bunătate pentru evrei era sinonimă cu numele lui Dumnezeu. Când spuneau Dumnezeu este bun, de fapt ei pronunțau un nume pe care ei îl dădeau lui Dumnezeu. Dumnezeu avea mai multe nume în teologia ebraică și toate erau nume proprii, dar care nu erau asemenea unui nume obișnuit omenesc, ci era exprimarea, personificarea unei însușiri depline pe care Dumnezeu o avea, cel atotputernic, stăpânul oștirilor și așa mai departe. Și atunci când spuneau Domnul este bun, era tot un prenume personal pe care ei îl deau lui Dumnezeu. Modul în care se împlinește acest cuvânt, Domnul este bun ca nume personal, îl întâlnim în mai multe pagini din Evanghelie în povestea tânărului bogat. Spre exemplu, în Marcu, la capitolul 10, începând cu versetul 17, Iisus, care se afla împreună cu ucenicii săi în mijlocul unei gloate, este oprit de către un tânăr care căuta răspunsuri la întrebările existențiale pe care le avea. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Iar apoi continuă cu discuția cu acest tânăr, care atunci când este provocat să-și arate încrederea în Dumnezeu prin vânzarea întregii sale averi și darea ei la săraci și apoi prin urmarea lui Iisus Hristos, se întoarce trist și pleacă și nu mai este păzut a doua oară căutându-L pe Iisus. Apoi Iisus încheie respectivul pasaj spre uimirea ucenicilor, spunând cât de greu vor intra cei care au avut țin în împărăția lui Dumnezeu, pentru că ei se bazează pe ele, explică mai încolo ucenicilor. Iisus îl provoacă pe tânărul respectiv, care venise să-L caute pe El în mod personal, să primească de la Iisus o sumă de răspunsuri pentru întrebările sale, îl provoacă să-și exprime credința sa. Pentru ce mă numești bun? Tu știi din teologie, dacă ești atât de învățat, că de fapt Dumnezeu este bun, e un prenume pe care rabinii îl dădeau lui Dumnezeu. De ce îmi spui mie bun? Îți exprim credința în mine în felul acesta ca fiind Mesia, Fiul lui Dumnezeu, sau e doar o adresare politicoasă, un apelativ pentru ca să deschizi o discuție? Și continuarea discuției dintre Iisus și acest tânăr bogat dă la iveală faptul că a fost doar o adresare reverențioasă. În niciun caz nu l-a văzut pe Iisus ca fiind Dumnezeu, în ciuda adresării pe care i-a făcut-o. Pentru că dacă îl vedea ca fiind Fiul lui Dumnezeu, vindea tot ce avea și mergea după El. Poate că ar fi fost acum cei 13 ucenici și poate n-ar mai fi avut Iisus în mijlocul ucenicilor săi un Iuda care să-L vândă, pentru că și Iuda era un om cu foarte multă carte. L-ar fi avut poate pe tânărul bogat, un om sincer, dar căruia i-a lipsit puterea de a-L vedea în Iisus, omul de la care vine să afle un răspuns, să vadă pe Dumnezeu pe care îl știa deja bun.
Capitolul 102 din Cartea Psalmilor, versetele 25 la 27, ne descoperă alte cuvinte profetice. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămânea. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși.
Imaginea cerului făcut sul este mai des întâlnită în teologia ebraică. Evreii își considerau faptul că, asemenea cum pământul are o suprafață, să spunem, dură, solidă, în același fel o altă suprafață înconjoară lumea noastră prin exterior, iar atunci când Dumnezeu a venit să pedepsească răul și să răsplătească binele, să aducă judecata sa pe pământ, atunci acel înveliș exterior va fi strâns asemenea unei haine împăturite, unei mantale care avea să fie strânsă sul pentru ca să ocupe mai puțin loc, și oamenii vor avea acces direct să-L vadă în mod personal pe Dumnezeu și ceea ce este dincolo de acea manta care acopere lumea noastră. În plinirea acestor cuvinte o găsim în epistola pe care Pavel o scrie către evrei, începând de la capitolul 1 cu versetul 8. Vorbind despre Domnul Hristos, spune: Fiului Său i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiacul domniei tale este un toiac de dreptate. Citând în Psalmul 45. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie, mai presus decât tovarășii tăi. La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Pavel, vorbind despre Iisus Hristos, îl prezintă pe Domnul Hristos ca fiind destinatarul acestor cuvinte profetice pe care Domnul le scrie în Psalmul 102. Și la momentul judecății, la momentul când, într-adevăr, dacă folosim imaginea evreiască, cerul se va strânge ca o haină făcută sul și Dumnezeu se va arăta în persoana Fiului Său și a îngerilor care vor veni pentru ca să aducă mântuirea celor care așteaptă lucrul acesta, atunci toți vrăjmașii vor fi puși sub picioarele Domnului și oamenii vor avea, așa cum credeau rabinii evrei, vor avea acces direct la Dumnezeu. Așteptarea venirii lui Mesia, care să elibereze această lume, e o așteptare de mii de ani. Și indiferent dacă o privim prin prisma gândirii evreiești, cum că cerul ar fi ceva solid care stă deoparte, fie noi astăzi care știm că de fapt e o atmosferă care înconjoară și ne dă voie să respirăm în timpul vieții noastre, totul se va da la o parte, indiferent ce ne separă pe noi de lumea adevărată a lui Dumnezeu. Ce vedem cu ochiul liber sau ce vedem poate doar prin telescope la ora aceasta, se va da deoparte pentru ca să facă loc venirii Domnului Hristos și a îngerilor Săi.
Capitolul 109 din Psalmii, regăsiți pe paginile Scripturii, versetul 25, îl descoperă din nou pe Domnul Hristos. Mi-au slăbit genunchii de post și mi s-a slăit trupul de slăbiciune. Am ajuns ocara lor. Când mă privesc ei, dau din cap.
Din nou suntem aduși de cuvintele profetice ale Scripturii la momentele suferinței Domnului Hristos. Dar pentru că ați început să știți cu versetul 24, mi-au slăbit genunchii de post și mi s-a slăit trupul de slăbiciune, Iisus obișnuia să postească. De mai multe ori ne se spune că El postea, la un moment dat chiar e certat de către farisei că nu postește prea des, spunând că ei postează două ori pe săptămână, pe când ucenicii Săi mai rar.
Era vorba mai puțin de Domnul Hristos cât de ucenicii Săi.
E adevărat. În schimb, eu cred că modul în care El postea era cunoscut ucenicilor Săi și aceștia urmau modul în care Iisus mânca sau postea. Pe de altă parte, trebuie să vedem diferența între modul în care posteau fariseii și cu preoții și modul în care postea Iisus și cu ucenicii Săi. E clar că și unii și alții făceau acest lucru, însă dacă fariseii posteau de două ori pe săptămână în zile fixe și atunci ieșeau în stradă cu fețele lungi și așa triste de sacrificiul pe care îl făceau, așa vrem că să vadă oricare om cât e el de sfânt și cât e de postitor și cum se sacrifică el pentru ca să fie dedicat lui Dumnezeu. Și Iisus spune în predica de pe munte și-a luat răsplata. Ci duc în poster, spală-ți fața și unge-ți capul, astfel încât doar Tatăl care este în ceruri să vadă lucrul acesta. Iisus îi cheamă pe oameni să postească dacă îl caută pe Dumnezeu dintr-o inimă sinceră. Nu într-un mod programat și public, ci într-un mod ascuns și în sinceritate și în adevăr. Cu siguranță Iisus, dacă i-a sfătuit pe cei care aveau să fie ucenici și să-i de peste timpuri să facă lucrul acesta, cu siguranță și el a practicat postul, pentru că altfel n-ar fi fost un lucru, să spunem, cinstit să învețe pe oameni să facă altceva decât a făcut el. Dacă revenim la versetul 25, am ajuns de ocara lor. Când mă privesc, ei dau din cap. Poate sună puțin impropriu a dat din cap. Noi ne gândim la dat din cap atunci când aprobi ceva sau când negi ceva. În schimb, uneori folosim și noi un semn de mirare, așa o dare din cap de compasiune sau uite ce a ajuns și ăsta. Un fel de compasiune sau de mirare, de luare în derâdere. Oamenii care l-au văzut pe Iisus răstignit au dat din cap. În Matei capitolul 27 cu 39 ne se spune felul următor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își păteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templul și îl faci la loc în trei zile, mântuiește pe tine însuți, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Se mirau așa și dădeau din cap a luare în derâdere, uite ce ai ajuns tu, care făceai minuni și care vindecai pe unii și pe alții și care îți spuneai cuvinte frumoase și îi mustrai pe cărturare, pe farisei, ai făcut curățenie în templu, alungând pe vânzători de animale și pe schimbători de bani, uite ce ai ajuns și tu. E darea din cap nu aceea compasiunii, ci aceea batjocurii, mai ales că în continuare foloseau cuvintele, dă-te jos să vedem dacă ești cu adevărat cine pretinzi că ești. Tu care spune că dărâm templul și îl faci loc în trei zile. A fost luat Iisus în râs chiar atunci când se afla pe cruce și ar trebui să ne gândim la faptul că și noi astăzi uneori suntem foarte ușor înclinați să dăm din cap în a lua în râs sau a manifesta o compasiune falsă pentru altcineva. Așa îți trebuie, ai ajuns așa pentru că te-a bătut Dumnezeu și așa trebuie că ai ajuns, unde ai ajuns. Să nu cumva să ne trezim în postura ca să dăm din cap în derâdere, dezaprobător față cineva care nu merită lucrul acesta și care chiar suferă pentru o cauză dreaptă, nobilă, justă și care chiar are adevărul de partea lui.
Încă un verset, Psalm 110 cu versetul 1. Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi vedea pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Ce vrea să spună aici David?
Atunci când David spune aceste cuvinte în psalm, așa cum și în altă parte am văzut în psalm 80 cu 17, Iisus stă la dreapta lui Dumnezeu într-o postură de cinste, asemenea unui coregent, de data aceasta nu într-un regat pământesc, ci asupra întregului univers, până când Dumnezeu va face dreptate, nu pentru el, pentru că el se află în postura în care Dumnezeu i-a făcut dreptate. Iisus a fost înviat de Dumnezeu și prin acest lucru s-a dovedit faptul că ceea ce a spus despre sine însuși, ceea ce a făcut, Dumnezeu a aprobat. Este cu adevărat Fiul Dumnezeu a fost neprihănit și Dumnezeu a dat răsplata care i se cuvenea. Însă Dumnezeu mai așteaptă puțin până când va face dreptate și va pune pe vrăjmași sub picioarele celor care acum încă sunt călcați în picioarele de vrăjmași, și anume urmașii Domnului Hristos. Mai avem de așteptat puțin timp, dacă ne privim pe noi înșine, cei care îl căutăm pe Dumnezeu cu sinceritate și dorim să fim în împărăția Lui și dorim să-L urmăm pe Iisus în viața aceasta. Mai avem puțin timp până când vrăjmașii vor fi puși sub picioarele nu ale noastre, pentru că nu noi suntem cei care merităm cinstea respectivă, ci sub picioarele celui care și-a dat viața pentru noi, Domnul Iisus Hristos. Fiecare vrăjmaș personal, și aici nu mă refer la oameni, la cineva care, eu știu, mă înjură pe stradă sau la semafor sau mă claxonează când sunt pe stradă, ci în primul rând la vrăjmașul care își bate joc de noi în fiecare zi prin ispitele lui. Păcatul care ne înconjoară, tot răul care este în lumea noastră și în ultima instanță moartea care ne macină pe toți. Toți acești vrăjmași vor fi puși sub picioarele noastre prin puterea lui Iisus Hristos. Pentru că ultimul vrăjmaș care va fi biruit, în final, va fi moartea. Cinstea aceasta este cea pe care Dumnezeu a pregătit-o prin Iisus Hristos pentru toți cei care îi sunt urmași astăzi și doresc să trăiască o viață curată, sfântă, prin puterea lui Dumnezeu.
În același verset 1 mai se scrie și despre David. Domnul a zis Domnului meu.
Da, este într-o întâlnire pe care Iisus a avut-o cu fariseii, le-a închis gura teologică acestora. Atunci când fariseii tot își zdrobeau mințile să afle cine o fi acest învățător și cum nu ține învățătura rabinilor, și tot îl întrebau cine ești tu, cine ești tu, cine ești tu. Și Iisus le răspundea prin faptele sale și nu prin cuvintele sale. Mai mult îi chema să vadă ce bine făcea el și cum împlinea cuvintele Scripturii, pentru că le dădea dovezi privind mesianitatea sa din textele Vechiului Testament, adică Biblia pe care ei o aveau în timpul respectiv. În același fel, în Matei 22, începând cu 41, se spune: pe când erau strânși la un loc fariseii, Iisus i-a întrebat: ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: cum atunci David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, îl numește Domn când zice: Domnul a zis Domnului meu, și să dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii de sub picioarele tale. Deci dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni n-a putut să-i răspundă un cuvânt și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-l mai întrebe nimic. Le-a încuiat gura teologică, cum spuneam mai devreme, pentru că i-a pus în fața unei întrebări teologice foarte simple. Dacă David, care e strămoșul, își numește un descendent ca fiind Domn, aici cu sensul de Dumnezeu, cum de spuneți voi că ar fi descendent, să spunem, trupesc? Ar fi un descendent pe linie genealogică, un împărat pământesc? Ar fi trebuit ca acel împărat pământesc din strănepot al lui David să-l numească pe David ca fiind Domn, în sens invers. Nu David, în trecut, să-l numească pe acel moștenitor al său ca fiind Domn. I-a pus în fața unui răspuns logic, nu pentru că n-au îndrăznit să răspundă, ci pentru că s-au ferit să dea pe față mărturia faptului că acel Mesia care urma să vină nu avea origini pământene. Acesta era răspunsul logic. Era mai mare decât David și cine putea să fie acela pe care David să-l fi văzut din punct de vedere profetic în trecut și să-l recunoască ca Domn decât Dumnezeu?
Dumnezeul nostru merită slava, cinsta, lauda, gloria și viața noastră închinată Lui în fiecare moment al ei. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare și vrem ca din partea lui Dumnezeu să primim alte cuvinte de încurajare și de încredere față de acest Dumnezeu al nostru. La revedere!